Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 8 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសន្យាថាមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើគ្មានការគម្រាមកំហែងទីនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាទំនាក់ទំនងនឹងជាតិសាសន៍មានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកប្រពៃទិវាមេដាឬ Mother's Day
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាវគ្គទី2ជាមួយអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារគឺអ្នកនាងមុំកល្យានីអំពីការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណនិងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណខ្មែរពីកេរមរតកបុរាណខ្មែរបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវការប្រើប្រាស់ Start Olympic ក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសារៈសំខាន់នៃ Start Olympic សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកដែលជាប់ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តកុមារកំព្រានៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទីភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់សមាជិកគណបកកាន់អំណាចថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេប្រសិនបើបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនបានទទួលការគម្រាមកំហែងដោយមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េ KCNA បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគីមជុងអ៊ុនក៏មានឆន្ទៈធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយរដ្ឋនានាដែលមានអរិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយបានរាយការណ៍ទៀតថាគីមជុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនទុកចិត្តគ្នាហើយនឹងការយល់ច្រឡំកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលអនាគតនោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីគីមមកចុះផ្សាយថាក្នុងឋានៈជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការទទួលខុសត្រូវសាធារណរដ្ឋរបស់យើងនឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងមិនរងការឈ្លានពានពីកងកម្លាំងអរិភាពដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេនោះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការសន្យារបស់គីមជុងអ៊ុនចង្អុលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៃគោលជំហររបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេកាលពីខែមិថុនាកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយមិនរើសមុខទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាអធិប្បាយរបស់គីមជុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ប្រតិភូ 3,400 នាក់បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងឃ្លាំមើលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការគម្រាមកំហែងនិងការសាកល្បងតេតិននឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយកូរ៉េខាងជើងនៅពេលអនាគតឆាប់ៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការសាកល្បងលើកទី4របស់រដ្ឋកុម្មុយនីសនេះហើយនឹងការបាញ់បង្ខំកំជួយវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលត្រូវបានគេមើលជាទូទៅឃើញថាជាការលាក់បំបាំងការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទីកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រាប់ថ្នាក់ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Howard ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការទំនាក់ទំនងនឹងជាតិសាសន៍មានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែគឺថាមានការងារជាច្រើនទៀតចាំបាច់ត្រូវធ្វើលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានបងប្អូនជីដូនមួយឪពុកមីបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនស្រីដែល យើងនៅចងចាំថាជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសវៃហើយនឹងមានទេពកោសល្យដូចយើងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អដែលធ្វើឲ្យមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌ដែលមានន័យថាយើងមិនត្រឹមតែចោទសួរពិភពលោកដែលមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌នោះទេហើយយើងបានក្រោកឈើឡើងសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលមិនមានសំណាងលោកប្រធានាធិបតីក៏បានប្រាប់ពួកនិស្សិតដែលបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថាប្រសិនបើពួកគេចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរពួកគេមិនអាចដេកចាំមើលទេពួកគេត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្ងៃនេះមានភាពប្រសើរជាងពេលណាណាទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងអន្លងពេលនៃពិធីទទួលសញ្ញាបត្រនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានគម្រោងថ្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យរ៉ាត់ហ្គាសក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងបណ្ឌិតសភាកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាទិវាមេដា Mother Days នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកទិវាមេដាជាពេលវេលាដើម្បីប្រារព្ធឲ្យនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ការងារទាំងអស់ដែលស្ត្រីបានធ្វើតាមប្រពៃណីក្រុមគ្រួសារបានផ្តល់បាច់ផ្កានិងអាហារពេលល្ងាចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជូនអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្តល់កិត្តិយសដល់លោកស្រីមីសែលដែលជាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍ដោយបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីដែលលោកស្រីបានធ្វើការងារដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងឋានៈជាស្ត្រីម្នាក់ខណៈនោះដែរសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការនៃទិវាមេដានៅឆ្នាំ1914លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអនុម័តច្បាប់សំខាន់ទៀតដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់ស្ត្រី
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសន្ទនាវគ្គទី2ជាមួយអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារគឺអ្នកនាងមុំកាលីយ៉ានីអំពីការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណនិងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណខ្មែរពីកេរមរតកបុរាណខ្មែរបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាទីបញ្ចប់អំពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវការប្រើប្រាស់ស្តាតអូឡាំពិកនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសារៈសំខាន់នៃស្តាតអូឡាំពិកសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកីឡាករជាតិអ៊ុយក្រែនតែអ្នកគុតនៅសមាគមបាល់បោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងទីក្រុងថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករលោតជ្រុំទឹកជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកដែលជាប់ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តកុមារកំព្រានៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទៅធ្វើចំនួននៅប្រទេសគុយបាដោយសន្សំអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងបទសន្ទនាវគ្គទី2ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីដែលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនាងកល្យានីដោយអ្នកនាងបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យថ្វាយបង្គំគ្រូនៅតំបន់អារ៉ែងអ្នកនាងបានប្រាប់ VOA ថាបទពិសោធន៍នេះបានជួយឲ្យអ្នកនាងស្គាល់អ្វីទៅជាវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងការស្គាល់ខ្លួនយើងតាមរយៈកេរដំណែលមរតកបុរាណខ្មែរតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផ្សេងៗសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងអ្នកនាងមុំកល្យានីអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះដូចតទៅ
តាំងពីធំដឹងក្តីមកអ្នកនាងមុំកល្យានីតែងតែឆ្ងល់ពីនិយមន័យនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនាងដែលមានស្រុកកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបានធំដឹងក្តីនឹងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈចូលរួមពិធីបុណ្យថ្វាយបង្គំគ្រូនេះអ្នកនាងមុំកល្យានីបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងបានដឹងពីវិញ្ញាណដែលអ្នកនាងបានចាត់ទុកថាជាការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដ
វិញ្ញាណនឹងអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំពីឆ្នាំមុនហើយពីព្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលានេះមួយខ្ញុំនៅអាត្រអំរេចខ្ញុំកំពុងដើរនៅចិត្តមាត់សំណត់ខ្ញុំកំពុងដើរនៅក្នុងធម្មជាតិនៅខ្ញុំអង្គុយនៅលើស្មៅមើលទឹកនៅទៅសំណត់សំណត់ណា
ចាបង
ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចមានវិញ្ញាណអីចូលទៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំដូចជាគិតថាដូចខ្ញុំមានដូចជាការសំឡាញ់មែនទេទៅលើធម្មជាតិខ្ញុំអត់ដឹងបានខ្ញុំអត់ដឹងមិនដឹងខ្ញុំមានអីអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មៅខ្ញុំស្រឡាញ់សមុទ្រខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កាយមេឃទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទេហើយសត្វអី
ហ
្នឹងរួយមួយវាមកវាទុំនៅលើដៃខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដែរយីនឹងដែរហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអូយខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវតែត្រឡប់ទៅសុខមាយវិញខ្ញុំអត់អាចឆ្លៀតតែឆ្ងាយពីសុខមាយបានទេខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញទីជួខ្ញុំត្រូវការពារធម្មជាតិជួយក្រាបាការពារធម្មជាតិក្នុងសុខមាយយើងដល់អ្នកណាគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យគិតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនបានហេតុអីបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលខ្ញុំមានវិញ្ញាណនឹងវាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយខ្ញុំអត់ដឹងមកវាជាមិនវិញ្ញាណឬវាជាដូចជាយើងបាននិយាយមុនដូចជាខ្ញុំបានប៉ះទៅលើ subconsciousness របស់ខ្ញុំវាអង្គរគេហៅsubconsciousness
ចាបង
ហើយគេហៅដូចជាអារម្មណ៍យើងនៅក្នុងបេះដូងយើងន
ៅ
ក្នុងជ្រៅបេះដូងយើងហេតុតយើងស្គាល់ចិត្តយើងមែនទែនហើយស្គាល់ចិត្តយើងឲ្យចិត្តស្ិតមែនទែនបានយើងអាចទាញអារម្មណ៍នឹងបានខ្លះណាហ្នឹងហើយខ្លះណាក្នុងជីវិតយើងអាចផ្លិចយើងអាចផ្លិចទីអសម្លេងនៅក្នុងខ្លួនយើង
ចា
សិនគិតអញ្ចឹងដែរ
ចាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរព្រោះឥឡូវនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក្មេងចំនួនក្រោយហើយមានរឿងកាត់ឡើងច្រើនណាស់ត្រូវធ្វើការងារមានមិត្តភ័ក្តិមានសម្ភារៈមកថ្មីថ្មីមានកាអាវថ្មីមានអីអីទំនើបហើយចិត្តចេះតែចង់ធ្វើអីអស់នឹងហើយចង់សុបាយប៉ុន្តែភ្លេចស្ដាប់ខ្លួនឯងអាខ្លួនយើងនៅក្នុងចិត្តយើងថាតើយើងចង់បានអីហើយដល់ពេលដោយសារតែសង្គមយើងវាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងច្រើនពេកទៅចាដល់ពេលចឹងទៅភ្លេចស្ដាប់ខ្លួនឯងតើកើតមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះសម្រាប់បានកាងងារគេខ្លះហើយខៃស្រឡាញ់អីខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសុបាយចិត្ត
ចាឥឡូវហើយខ្លះណាយើងត្រូវតាមឪពុកម្ដាយខ្លះណាយើងទៅតាមប្រតិនីខ្លះណាយើងត្រូវតាមទំនើបហេខ្លះណាយើងទៅតាមពួកយើងមិត្តភ័ក្តិយើង
យើងគិ
តថាយើងត្រូវតាមសង្គមយើងឯអីហើយទៅពេលយើងគាត់ណាយើងស្ដាប់ទៅសម្លេងរបស់គេយើងអត់មានស្ដាប់ស្ដាប់សម្លេងរបស់យើងយើងអាចដើរផ្លូវណាអត់ទៅល្អឯងពីព្រោះផ្លូវនឹងអត់ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
ត្រូវបង
ចា៎តែបើយើងស្ដាប់សម្លេងរបស់យើងហើយយើងគិតថាទាំងអស់គ្នាដែលយើងកើតមកយើងមានសម្លេងពិសេសមែនទេនៅក្នុងខ្លួនយើងអត់មានអ្នកណាគេកើតមកដូចអ្នកណាគេផ្សេងទេមានតែយើងមួយទេកើតមកមានសម្លេងតែមួយនឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងអត់ស្ដាប់សម្លេងហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់មានផ្ដល់កដោរបស់យើងយើងជាយើងមានកដោរច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងអត់ផ្ដល់កដោរហ្នឹងទៅពិភពលោកឲ្យឃើញហើយយើងអត់បង្ហាញមុខរបស់យើងអាមុខពិសេសរបស់យើងឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថាសំខាន់មែនទែនយើងស្ដាប់សម្លេងនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយសម្លេងហ្នឹងជាវិញ្ញាណ
នៅទឹកចិត្ត
វិញ្ញាណនឹងវានៅក្នុងខ្លួនយើងតែយើងត្រូវស្ដាប់វាពីព្រោះបើយើងស្ដាប់ទៅវាធ្វើវាជួយយើងឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អហើយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនាវគ្គទី2ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីដែលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់បទសន្ទនាវគ្គទី3ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីអំពីគោលបំណងនៃការប្រារព្ធបុណ្យប្រពៃណីនិងឫសគល់នៃដួងព្រលឹងខ្មែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាខាងមុខនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មានការស្រាវជ្រាវមួយបានរកឃើញថាស្តាតអូឡាំពិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនខាងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណនិងសេដ្ឋកិច្ចបើធៀបនឹងស្តាតនៅប្រទេសដទៃទៀតលោកអឹមច័ន្ទបូរាជាតិគឺជាបេក្ខជនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីខាងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយទាក់ទងនឹងស្តាតអូឡាំពិករបស់កម្ពុជានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកអឹមច័ន្ទបូរាជាតិតាមទូរស័ព្ទអំពីការស្រាវជ្រាវនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសដែលផ្ដោតលើរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវការប្រើប្រាស់ Start Olympic ក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសារៈសំខាន់នៃ Start Olympic សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដូចតទៅ
ពីមុននឹងបរិជាតបានរៀបរាប់ខ្លះៗតកតងជាមួយនឹងផលិតផលនៃការរកឃើញពីការស្រាវជ្រាវរបស់រាជជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងបន្ថែមទៅលើផលិតផលនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវរបស់បរិជាតហ្នឹងធ្វើឡើងក្នុងរបៀបណាខ្លះដែរ
ការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងចែកជាផ្សេងពីគ្នាមុនដំបូងគឺខ្ញុំរៀបចំចំនួន18ដែលយើងបានសួរស្ទង់មតិទៅប្រជាជនខ្មែរយើងទូទៅដែលបានចំនួនដែលបានបែងចែកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយមានអ្នកមានប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមហ្នឹងគឺចំនួន129អ្នកគាត់មកពីការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រភេទការងារគាត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺមានចាប់ពីអាយុ17ឆ្នាំរហូតដល់41ឆ្នាំមានអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់មកពីគាត់មានមុខរបរផ្សេងផ្សេងគ្នាតែភាគច្រើនគឺជាសិស្សហើយក៏មានអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋអ្នកធ្វើការងារអង្គការនិងអ្នកមកពីអ្នកធ្វើការតាក់ទងជាមួយកីឡានិយាយរួមទៅយើងមានអ្នកចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់ប្រកបមុខរបរដល់ទៅ12ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលបានចូលរួមនេះហើយខ្ញុំក៏បានសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងមើលទៅលើអត្ថបទដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ញវន្តក៏ស្រាវជ្រាវពីមុនហ្នឹងដែលគាត់ទៅសេពី Start Olympic ហើយនឹងមើលទៅលើឯកសារដែលតាក់ទងពី Start ដល់ទៅជាមួយពិភពលោកហើយខ្ញុំក៏បានសួរសាស្ត្រាចារ្យពីរនាក់ទូលសាស្ត្រាចារ្យពីរនាក់ដែលគាត់ល្បីខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងគឺមានលោក David Taylor ហើយជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យ James Tyner តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Start នៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយតាមទីក្រុងយើងនៅសម័យខ្មែរក្រហមគឺដើរដោយរបៀបមិនសម័យខ្មែរក្រហមហើយអីក៏ខ្មែរក្រហមមិនបំផ្លាញស្តាតអូឡាំពិកនឹងចោល
ចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាតើបរិជាតអាចបកស្រាយបានទេថាតើស្តាតអូឡាំពិកយើងកាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែរឬទេហើយថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមរក្សានៅសំណង់ស្តាតអូឡាំពិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹង
មុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺនិយាយពីដែលសម័យលន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនេះគាត់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅស្រុកខ្មែរដល់ពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជនបទហ្នឹងបានរត់មកទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគេសរសេរថាមានបើស្តាតហ្នឹងនៅសម័យហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋមកពីជនបទហ្នឹងគាត់ធ្វើទីខ្លួនតែគាត់ຕ້ອງពួននៅកន្លែងស្តាតហ្នឹងឬមួយក៏ខ្លាចជាកន្លែងដែលសម្រាប់អ្នកមកពីជនបទទូនៅដែលគិតពីក្របបៃរបស់អាមេរិក
ចា
៎ពេលដល់ខែមេសាឆ្នាំ75ហ្នឹងនៅពេលដែលស្ទាប់ខ្មែរក្រហមគាត់បៃយកក្រុងគៀមពេញគាត់វាលោកចូលបានក្រុងគៀមពេញហើយស្ថានហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគាត់យកទៅហ៊ានលន់ណុលនិងមន្ត្រីលន់ណុលទៅសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់បានប្រើស្ថានហ្នឹងសម្រាប់ជួបជុំគ្នាសម្រាប់ខាត់ស្ទាប់សម្រាប់អីហ្នឹងបាទ
ចា៎ចា៎ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ហើយជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សហើយនិស្សិតផ្សេងៗទៀតព្រោះអានឹងវាជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងដែរនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបរាជាតិរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងមុននឹងបន្តិចបរាជាតិបានលើកឡើង4ចំណុចនៃការប្រើប្រាស់ start Olympic តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់បរិជាតិនឹងថាតើមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លះទេតកតងជាមួយនឹងការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់បរិជាតិ
បាទអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺមានច្រើនចំណុចដែរបើយើងសិក្សាទៅព្រោះបើយើងគិតជាមួយ start ដតីក្នុងពិភពលោកគឺគេធ្វើឡើងមកដើម្បីតែរៀបចំកម្មវិធីកីឡាតែម្ដងគឺអត់មានគោលបំណងអីដូចជា start Olympic នៅក្នុងពេញយើងទេព្រោះបើសិនតែគេធ្វើឡើងដើម្បីតែរៀបចំកម្មវិធីកីឡាអញ្ចឹងពេលដែលចប់កម្មវិធីកីឡា start ហ្នឹងអត់មានអ្នកប្រើហើយយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនដើម្បីថែរក្សាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលើករណី start Olympic វិញគឺធ្វើឡើងជាលក្ខណៈដើម្បីកសាងជាតិមួយឡើងវិញដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនហ្នឹងដើម្បីកសាងជាតិមួយថ្មីមានអត្តសញ្ញាណថ្មីដែលបង្ហាញទៅអន្តរជាតិនិងបង្ហាញទៅប្រជាជនខ្មែរយើងហើយយល់ថាខ្មែរយើងក៏មានអត្តសញ្ញាណមួយដែរនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មហ្នឹង
អញ្ច
ឹងនេះជាផ្នែកមួយដែលខុសពីស្ថាបត្យដទៃដែលយើងនៅបន្តទុកហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់គិតថាស្ថាបហ្នឹងគាត់មានអនុសាវរីយ៍តោងជាមួយស្ថាបហ្នឹងហើយជាពិសេសមានតែកន្លែងស្ថាបហ្នឹងគឺជាទីតាំងស្ថាបគឺជាទីតាំងទីសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដែលមានទឹកបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលទីតាំងសាធារណៈហ្នឹងគឺមានទឹកបំផុតមានទឹកមែនតើហើយស្ថាបហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលល្អជាងគេបើពីបើយើងគិតទៅមានតែនៅមាត់ទន្លេហើយនៅស្ថាបហ្នឹងដែលល្អជាងគេដែលប្រជាជនយើងអាចទៅលេងបានហើយស្ថាបហ្នឹងជាកន្លែងមួយឯបាទដែលគាត់អាចចូលទៅលេងបានដោយសារដោយសេរី
ចាអតិចុងក្រោយបរិជិតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងជាទស្សនៈពីបរិជិតពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងសំណង់អគារទំនើបកំពុងតែរីកដុះដាលនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងណាហើយថាតើឥទ្ធិពលនៃការសាងសង់អគារទំនើបធំៗហ្នឹងអាចមានជះមកលើសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រ Start Olympic យើងដែរឬទេតាមទស្សនៈផនបរិជិតហើយថាតើរីករាល់ថាបាយយើងគួរតែមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដើម្បីប្រើប្រាស់សំណង់ដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដើម្បីទាញយកជាចំណូលយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
គិតទៅបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងហើយនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងទីបតីទៀតយើងឃើញថាទីក្រុងយើងក៏អត់ខុសពីគេដែរការអភិវឌ្ឍទីក្រុងយើងគឺស្រដៀងនឹងគេអញ្ចឹងទីក្រុងមួយដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគទុនមកដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើម៉េចក៏តើមានជាតើមានស្ថាបត្យកម្មដើម្បីតាក់ទាញឲ្យគេចូលមកហើយទីសាធារណៈហ្នឹងក៏បាត់បង់បន្តិចម្ដងកាន់តែមានតិចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាទីសាធារណៈកាន់តែតិចទៅហើយបើយើងមើលទៅនេះគឺជាជំហានមួយដែលយើងដែលខ្ញុំគិតថាជាជំហានអវិជ្ជមានមួយដែលយើងមានដូចគេអញ្ចឹងប្រទេសគេក៏ដើរតាមជំហានអវិជ្ជមាននឹងដែរបើតាមខ្ញុំស្រង់ទៅនៃស្រង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋទៅយើងបានឃើញថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលដែលខ្ញុំបានស្រង់មតិហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់គិតថាស្ថាបមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងដល់ទៅ 98% នៃអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់គិតថាស្ថាបមានសារៈសំខាន់មានតែ 1% ទេដែលគាត់គិតថាអត់សំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅស្ថាបហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ទីក្រុងហើយបើយើងមើលទៅគឺបាទគឺរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ដើរតួសំខាន់មែនទែនតាំងពីដើមមកក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងព្រោះថារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បានតាក់ទងជាមួយអ្នកវិនិយោគទុនអីអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅបើសិនជាអាចថែរក្សាស្ដាតបើសិនជាយើងមើលពីគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នៅម្ដុំស្ដាតអូឡ িম ពិកបច្ចុប្បន្នបើសិនជាស្ដាតទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជននេះរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាអ្នកដើរតួសំខាន់សម្រាប់ចរចាគ្នាជាមួយខាងអ្នកវិនិយោគទុនថាត្រូវតែរក្សាស្ដាតយ៉ាងម៉េចថាត្រូវតែទុកស្ដាតដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងបានចូលទៅលេងនៅក្នុងស្ដាតនឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបរិជិតដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសយ៉ាងលម្អិតតទៅជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផ្នែកដើម្បីបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់បរិជិតហ្នឹងហើយការស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់តទៅជាមួយនឹងសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រ Start Olympic នៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងចានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបរិជិត
បាទជម្រាបលាបងបាទ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្ស ការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អស់រយៈពេល74ឆ្នាំកន្លះលោក Alex Len កីឡាករបាល់បោះជាតិអ៊ុយក្រែនបានសាងអាជីពរបស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរបស់លោកឥឡូវនេះមានភាពខុសគ្នាស្រឡះពីពេលដែលលោកបានចាកចេញគ្មាននរណាម្នាក់អាចទស្សន៍ទាយបាននៅពេលនោះថាអ៊ុយក្រែនត្រូវបានហាច់ហួរដោយការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀហើយនឹងសង្គ្រាមនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេឥឡូវនេះកីឡាករនៅសមាគម NBA រូបនេះបានក្លាយជាក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ក្រុមកីឡា Phoenix Suns នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលជារដ្ឋមានអាកាសធាតុក្តៅលោកកំពុងវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យក្លាយជាអ្នកលេងកាន់តែពូកែឡើងអ្នកស្រី Tatiana Kachenko រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Phoenix ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
Alex Len ពាក់អាវធំមានទង់ជាតិអ៊ុយក្រែននៅខាងក្នុងពេលយប់ដែលក្រុម Phoenix Sun របស់សមាគមបាល់បោះជាតិជ្រើសលោក
ខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំមកពីអ៊ុយក្រែនព្រោះខ្ញុំប្រហែលជាកីឡាករម្នាក់របស់ NBA មកពីអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសខ្ញុំមានមោទនភាពអំពីខ្ញុំ
Len បានចាប់អារម្មណ៍កីឡាកាយសម្ព័ន្ធពេលនៅក្មេងប៉ុន្តែគ្រូបង្ហាត់គាត់នៅក្រុងតូចមួយនៅខាងកើតអ៊ុយក្រែនតម្លៃតម្រង់ឲ្យលេងបាល់បោះ
មួយ trainer по физкультуре во второй школе в интернете
គាត់នាំខ្ញុំទៅលេងបាល់បោះហើយឲ្យបាល់ខ្ញុំដោយនិយាយថាបោះវាទៅខ្ញុំបានបោះបាល់ចូលក្នុងរង្វង់លើកដំបូងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់គាត់ថាបាល់បោះជាវាសនាខ្ញុំ
លែនបានខ្លាយជាជើងឯកក្នុងក្រុមយុវជននឹងក្លឹបអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់មកលេងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅអាមេរិកមុនពេលជ្រើសចូលក្រុមកីឡា Suns ឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែពេលដែលអាជីពគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ព្រួយបារម្ភដល់មាតុភូមិក្រុមកំណត់របស់គាត់ធ្លាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទាមទារបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ី
ខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គ្រាមនោះចប់មនុស្សកំពុងស្លាប់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំមិនដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងនោះទេហើយខ្ញុំមិនមានទស្សនៈខាងនយោបាយទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ព្រោះតែការបែកបាក់ខាងនយោបាយនោះទេ
គ្រូបង្វឹកនិងក្រុមគាត់ថាស្ថានភាពនេះជួយឲ្យគាត់លែងពូកែ
I think it bothered him a lot
គាត់ខ្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីសាច់ញាតិនៅទីនេះនេះជាការពិបាកមួយសម្រាប់គាត់ហើយនេះជាការលំបាកពិតប្រាកដសម្រាប់យើងព្រោះយើងគិតពីគាត់ពីជីដូនជីតារបស់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះនៅឡើយ
ជួលម្ដាយគាត់ថាលោកស្រីជឿលើកូនប្រុសគាត់លោកស្រីរំលឹកឡើងវិញថាកូនប្រុសគាត់មានចំណូលខាងបាល់បោះតាំងពីក្មេង
អូតអ៊ីមហើយម៉ាម៉ាមានតែការមេឈិតបុតបឹកហូចបរ
ខ្ញុំចាប់ថាគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំមានសុបិនថាបានទៅលៀនបាល់បោះហើយយ៉ាងហោចណាស់បានលឺអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំឲ្យទទួលយកបាល់ហើយលេងនៅក្នុងក្រុម NBA ហើយនៅពេលដែលឈ្មោះរបស់អាឡិចត្រូវបានគេប្រកាសមុនពេលប្រកួតខ្ញុំស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបាន
លែងរងរបួសជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់ខ្លួនហើយនៅឆ្នាំនេះក្រុមកីឡា Suns លែងមិនពូកែទេប៉ុន្តែគ្រូបង្ហាត់ Earl Watson ថាក្រុមនេះមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងលើរូបគាត់នៅថ្ងៃអនាគត
We believe in Alex Len so much
យើងជឿជាក់លើ Alex Len ហើយយើងស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងគាំទ្រគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងអោបក្រសោបគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយការស្រឡាញ់ក្នុងនាមជាក្រុមជាគ្រួសារគាត់នឹងបង្ហាញនូវលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរឡើង
ក្រុមរបស់គាត់ក៏ជឿជាក់លើគាត់ដែរកីឡាករ NBA លោក Tyson Chandler មើលឃើញ Len ជាអ្នកស្នងតំណែងលោក
I think Alex is a
ខ្ញុំគិតថា Alex មានឱកាសដើម្បីក្លាយជាកីឡាករដ៏ល្អម្នាក់ក្នុងក្រុមនេះខ្ញុំគិតថាគាត់មានទេពកោសល្យច្រើនគាត់នៅក្មេងគេមានអ្វីៗដែលអ្នកចង់ឃើញនៅក្នុងបរិសដ៏វ័យក្មេងនេះ
Len សង្ឃឹមនឹងលេងនៅក្នុងក្រុង Phoenix រយៈពេលយូរគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដែលជួយកូនក្មេងក្នុងក្រុងភូនិចដោយមានអំណោយកង់មួយខ្សែភីយន្តគាត់ក៏មានសុបិនស្ថាបនាកន្លែងហ្វឹកហាត់បាល់បោះនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនឹងការស្រឡាញ់កីឡានេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករលោតជ្រុំមុខទឹកជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកដែលជាប់ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តកុមារកម្ពុជានៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទៅធ្វើចំនួននៅប្រទេសគុយបាដោយសន្សំសន្សំតទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
លោកស្រី Hillary Clinton បានខិតជិតទៅនឹងការបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាត់ទោសប្រហារជីវិតភេរវជន6នាក
់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខិតកាន់តែជិតទៅនឹងបានការទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបកដោយបានទទួលជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅលើកោះ Guam លោកស្រី Clinton ឈ្នះបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោត 60% ដោយទទួលបានប្រតិភូចំនួន4នៃប្រតិភូទាំងអស់7នៅលើកោះដ៏តូចមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នេះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders នៃរដ្ឋ Vermont បានទទួលប្រតិភូ3ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Sanders បានទទួលប្រតិភូជិត50នៅក្នុងរដ្ឋ Washington លោកបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាដោយឈ្នះលោកស្រី Clinton ដែលបានទទួលបន្ទុកជិត 50% គឺ 73% ទល់នឹង 27% លោកបានទទួលប្រតិភូចំនួន25នៃប្រតិភូទាំងអស់ចំនួន34នៅថ្ងៃនោះរដ្ឋ Washington មានដំណើរការចារនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រតិភូនេះពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅរងចាំរហូតដល់សន្និបាតគណៈបកទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាមុនពេលគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទោះបីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Washington ក៏ដោយលោកស្រី Clinton នៅតែរក្សាការនាំមុខការរាប់ចំនួនប្រតិភូទាំងអស់ដោយលោកស្រីទទួលបានប្រតិភូ 2228លោកស្រីមានចំនួនប្រតិភូជាង 93% នៃប្រតិភូ 2383 ដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Sanders បានទទួលប្រតិភូតែ1454តែប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាខាងមុខលោក Malcolm Turnbull បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការបោះឆ្នោតនេះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនឹងមានជម្រើសដ៏ច្បាស់លាស់គឺរក្សាការតាំងចិត្តដល់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងសម្រាប់ការរីកលូតលាស់និងការងារឬត្រឡប់ទៅគាំទ្រគណៈបកការងារដែលយកពន្ធដារខ្ពស់ការចំណាយច្រើនរបៀបវិរៈបំណុលនិងអនុភាពដែលនឹងបញ្ឈប់អន្តរការប្រទេសរបស់យើងដល់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull កំពុងស្វាស្វែងឲ្យបានទទួលជ័យជំនះនៅអាណត្តិទី2សម្រាប់គណៈបកសេរីនិយមលោកបានជំនួសលោក Tony Abbott ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសេរីនិយមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានឡើងកាន់អំណាចការស្ទង់មតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះមានការប្រកៀកគ្នារវាងគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកចម្រុះដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំដោយគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោក Turnbull ពួកអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានព្យួរកបរោះ6នាក់ដែលជាអ្នកទោសប្រហារជីវិតដែលមានទោសពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងសន្តិសុខជាតិការប្រហារជីវិតភេរវជននេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគុករដ្ឋធានីកាបុលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមការបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនេះតាមការបញ្ជារបស់ការិយាល័យរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ចំណាត់ការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងការបំផ្ទុះក្របាយអត្តឃាតកាលពីខែមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្ស70នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសពួកតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដល់បន្លាយនេះអំពើហិង្សាបានបណ្ដាលមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីហ្គានីបានសន្យាពង្រីកការឆ្លើយតបខាងយោធាទៅនឹងការបះបោរហើយបានយល់ព្រមឲ្យមានបទបញ្ជាប្រហារជីវិតពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទោសនេះ
The Voice of America
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាកម្មករសំណង់34នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាក់ដីដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តហ្វូជៀនភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាភក់និងដុំថ្មប្រហែល1សែនម៉ែត្រគីបបានរអិលចូលក្នុងការដ្ឋានស្ថានីយ៍ធម្មពលអគ្គិសនីមួយកន្លែងដែលកំពុងសាងសង់នៅក្នុងសង្កាត់ទៀននីងការបាក់ដីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស7នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះការបាក់ដីស្លាប់មនុស្សជាការធម្មតានៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូមនុស្សជាង70នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលភក់ដ៏ច្រើននៅក្នុងទន្លេបានហូរកាត់ឧឈានឧស្សាហកម្មនៅក្នុងតំបន់សេនសិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងខេត្តគួងតុងនៃប្រទេសចិននោះពួកភេរវជនដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសអេស៊ីបដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិល8នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបនោះខ្មាន់កំភ្លើងបានទាញប៉ូលីសទាំងនោះចេញពីរថយន្តវ៉ែនចូលទៅក្នុងរថយន្ត Truck តូចមួយហើយបានបើកចេញទៅខាងក្រៅហើយបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តប៉ូលីសនោះមុនពេលរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមេណានៃរដ្ឋអេស៊ីបនេះជាការវាយប្រហារដ៏បល័យបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់បានត្រូវក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងឆែកឆេរការឆេះព្រៃមួយដែលបានរាលដាលកាត់តាមសហគមន៍មួយនៅក្នុងខេត្តអាល់បេតានៃប្រទេសកាណាដាបានកើនឡើងទ្វេដងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលកំពុងឆាបឆេះនៅលើផ្ទៃដី2សែនហិកតាអគីភ័យនេះបានបង្ខំឲ្យជនលិះមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Fort McMurray រដ្ឋាភិបាលកាណាដាក៏បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងខេត្តអាល់បេតាដែរពួកមន្ត្រីគ្រាអាសន្ននិយាយថាគេអាចចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍ដើម្បីត្រួតត្រាអគីភ័យនេះលោក Ral Goodall រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុវត្ថិភាពបាននិយាយថាអគីភ័យនៅតែខ្លាំងមិនអាចត្រួតត្រាបានហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតទីភ្នាក់ងារចាត់ចែងគ្រាអាសន្នរបស់ខេត្តអាល់បេតាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកពន្លត់អគីភ័យជាង500នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចៈ15គ្រឿងយន្តហោះពន្លត់អគ្គិភ័យ14គ្រឿងនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងខិតខំពន្លត់អគ្គិភ័យនៅជុំវិញទីក្រុងនោះ
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
អតីតក្មេងកំព្រារបស់កម្ពុជាម្នាក់គឺជាកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកថ្នាក់ជាតិដ៏ឆ្នើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ Jordan Pisay Windol និងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងលើកទឹកចិត្តដល់កុមារកំព្រាឯទៀតនៅកម្ពុជាឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washingtonដោយតតៃ
Jordan Pisay Windol អាយុ17ឆ្នាំបានក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ8លើកសម្រាប់កីឡាករលោតជ្រមុជទឹកវ័យជំទង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះ Jordan គឺជាកីឡាករជាប់លំដាប់ថ្នាក់ជាតិលេខ5ហើយកំពុងព្យាយាមហ្វឹកហាត់និងចូលរួមប្រកួតជម្រើសថ្នាក់ជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបានទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកលំដាប់ពិភពលោកនៅទីក្រុង Rio នៃប្រទេស Brazil នៅខែសីហាខាងមុខនេះនិងនៅទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2020កាលពីអាយុ12ឆ្នាំកីឡាកររូបនេះបានប្រកួតឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់វិញ្ញាសាកីឡាលោតជ្រមុជទឹកកម្ពស់10ម៉ែត្រ
នៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានឈ្នះមេដាយមាសសម្រាប់ការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនៅរដ្ឋ Arizona និងមេដាយប្រាក់និងមេដាយស្ពាន់សម្រាប់ការប្រកួតថ្នាក់ជាតិពីលើកផ្សេងៗទៀត Jordan ពីសៃវិនដុលបានហែលឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយមុននឹងក្លាយជាកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលប្រកួតបានពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិជាច្រើនលើកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ Jordan គឺជាអតីតកុមារកំព្រានៅខេត្តព្រៃវែងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពេលដែលឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់គេបានទទួលមរណភាព Jordan បានទទួលយកទៅចិញ្ចឹមនិងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Jerry Windall ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមជនជាតិអាមេរិកកាំងរបស់ Jordan បានប្រាប់ VOA ថាជ័យជំនះរបស់កីឡាករដ៏ឆ្នើមរូបនេះគឺកើតចេញពីទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់គេដែលផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់គេ
And he wants to share with the people
អ្វីដែលយើងចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់រូបគឺថាជោគជ័យរបស់ Jordan គឺកើតចេញពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានជួយឲ្យគាត់សម្រេចជោគជ័យរបស់គាត់បានតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់
លោក Jerry Windall បានសម្រេចចិត្តទទួលយក Jordan ពីសៃ Windall មកចិញ្ចឹមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2000ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យសុំកុមារពីប្រទេសកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមតាមរយៈទស្សនាវដ្តីមួយនៅការិយាល័យរបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះលោក Jerry និងដៃគូរបស់លោកដែលជាបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺលោក Andre Rodriguez កំពុងតែរៀបចំនាំ Jordan ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
I wanted to specifically wait until he was a teenager to make
ខ្ញុំរងចាំដល់ពេលដែល Jordan ធំដឹងក្តីបន្តិចមុននឹងនាំគាត់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់អាចស្វែងយល់ស្គាល់និងចងចាំដំណើរទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់បានកាន់តែច្រើនន
ាពេលនេះ Jordan ពីសៃ Windall កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Los Angeles ជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកថ្នាក់ជាតិដើម្បីហ្វឹកហាត់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាគេពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់គេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
I feel really honored to go back you know cuz I have
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់បានទៅពីមុនតតែសោះតាំងពីខ្ញុំត្រូវបានយកមកចិញ្ចឹមខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជារំភើបក្នុងចិត្ត
ពេលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកីឡាករដែលជាអតីតក្មេងកំព្រារូបនេះនឹងជួបជាមួយនឹងក្មេងកំព្រាដោយខ្លួនជាច្រើនអ្នកទៀតហើយសង្ឃឹមថានឹងផ្សព្វផ្សាយសារនៃក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ក្មេងៗកំព្រាទាំងនោះ
I think my message would be that you know I was the same as them you know I was an orphan
សាររបស់ខ្ញុំនោះគឺថាខ្ញុំដូចគ្នានឹងកុមារទាំងនោះដែរគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាកុមារកំព្រាគ្រាន់តែថាខ្ញុំមានសំណាងត្រូវបានទទួលយកមកចិញ្ចឹមហើយសប្តាហ៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំមានស្ថានភាពប្រសើរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅពួកគេថាបើសិនជាយើងត្រូវបានប្រគល់ឱកាសមួយទោះបីជាឱកាសនោះតូចក្តីយើងអាចប្រែក្លាយឱកាសនោះដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យដែលយើងចង់បានហើយបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាយើងក៏អាចមានជីវិតដ៏ល្អមួយដែរ
Jordan ពីសៃ Windall និងក្រុមគ្រួសាររបស់គេក៏នឹងទទួលបានកិត្តិយសចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកដ៏ឆ្នើមរូបនេះនឹងធ្វើពិព័រណ៍លោតជ្រមុជទឹកដើម្បីបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនដោយសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតឲ្យស្វែងរកទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនលោក Jerry Windall ដែលជាឪពុកបានប្រាប់ VOA ថា Jordan មិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរដែលជាភាសាកំណើតរបស់ខ្លួនបានទេលោក Jerry បានបន្ថែមទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីកីឡាករជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងគ្រប់នេះបានស្វែងយល់និងដឹងពីវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការអានសៀវភៅនិងការធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងថ្នាក់រៀន
You know he's an American citizen today but the truth
បើទោះជាគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងក្តីក៏ការពិតគឺថាគាត់គឺជាកូនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំណើតរបស់គាត់គាត់ពិតជាទទួលស្គាល់ការពិតនេះមែន
សម្រាប់កីឡាកររូបនេះការធំដឹងក្តីឡើងដោយទទួលបានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកទាំងពីរដែលជាក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះពិតជាបានធ្វើឲ្យកីឡាកររូបនេះយល់ដឹងនិងគ្រប់គ្រងតម្លៃនិងលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌ចម្រុះ
I love my dad more than anything in the worldand I wouldn't be where I am today without them
ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ឪពុកទាំងពីររបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំអាចសម្រេចបានជោគជ័យទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការលះបង់របស់ពួកគាត់ដូច្នេះសាររបស់ខ្ញុំគឺថា បើសិនជាអ្នកចង់បានគ្រួសារមួយហើយទោះបីជាអ្នកជាមនុស្សខុសប្រក្រតីក្តីក៏វាមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេដរាបណាគ្រួសាររបស់អ្នកគាំទ្រយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់អ្នក
បើតាមលោក Cherry Windall ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមកីឡាករលោតជ្រុំមួយទឹកដ៏ឆ្នើមរូបនេះមានទេពកោសល្យលោតជ្រុំមួយទឹកតាំងពីនៅតូចក្រោយពីបានរកឃើញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនមក Jordan Pisay Windall បានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកលំដាប់ថ្នាក់ជាតិជាច្រើនអ្នករបស់អាមេរិកដូចជាគ្រូបង្វឹក Tim O'Brien, Evan Linnett, Sean McCarthy និង Greg Louganis នៅពេលដែលមានអាយុ12ឆ្នាំ Jordan បានក្លាយជាកីឡាករលោតជ្រុំមួយទឹកដ៏វ័យក្មេងជាងគេបង្អស់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជម្រើសថ្នាក់ជាតិដើម្បីទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកបើទោះបីជាគេមិនបានឈ្នះការប្រកួតនោះក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករលោតជ្រុំមួយទឹកដែលជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះកំពុងរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យផងនិងហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករថ្នាក់ជាតិរបស់អាមេរិកជាប្រចាំផង Jordan Pisay Windall នឹងរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅចុងឆ្នាំ2016នេះហើយនឹងចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅដើមឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតូចៗចំនួន2កំពុងតែរៀបចំធ្វើចំនួននៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង La Havana បានល្អឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលចង់ផលិតត្រាក់ទ័រនិងចែកចាយម្ហូបអាហារត្រូវតែឆ្លងកាត់ការិយាធិបតេយ្យដើម្បីរៀបចំធ្វើចំនួនអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងប្រទេសគុយបាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះការវិនិយោគរបស់អាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ទៅលើប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតមួយចំនួនហើយលោកជីមរ៉ែនដុលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីសក្តានុពលនៃការវិនិយោគអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសគុយបាហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាត្រាក់ទ័រតូចដែល Horace Clemens និង Saul Berenson សង្ឃឹមថានឹងដំឡើងនៅគុយបាវិស្វករអាមេរិកទាំងពីរអ្នកនេះផលិតវាជាមួយនឹងដំឡៃថោកសាមញ្ញនិងស័ក្តិសមសម្រាប់ដីចម្ការទំហំ40ហិកតានៅគុយបា Berenson និយាយថានេះជាចំនួនដែលចំណេញដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ
យើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយហើយយើងក៏ទទួលបានភ្លើងខៀវហើយដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវរៀបចំឯកសារជាច្រើនឆ្លងកាត់ការិយាល័យជាច្រើននិងត្រូវការការអនុញ្ញាតជាច្រើនកន្លែង
Clemens ដែលធំឡើងក្នុងចម្ការនិងស្រឡាញ់ម៉ាស៊ីននិយាយថាមានកន្លែងជាច្រើនដែលលក់គ្រឿងបន្លាស់ត្រាក់ទ័រនេះដូច្នេះធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃថោកហើយក្រុមហ៊ុនអាចនឹងបានជោគជ័យនិងទីបំផុតអាចនាំចូលត្រាក់ទ័រពីគុយបា
យើងនឹងចំណេញហើយយើងនឹងផលិតត្រាក់ទ័រជាច្រើនគ្រឿងនៅគុយបាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ពាណិជ្ជករពីររូបចង់បង្កើតទីផ្សារលក់ដុំនៅគុយបាដែលស្រដៀងនឹងនៅថេមផារដ្ឋ Florida ដែរអ្នកផលិតនឹងដឹកជញ្ជូនបន្លែនិងផ្លែឈើទៅឲ្យភោជនីយដ្ឋានដែលបានបញ្ជាទិញ Manuel Fernandez និង Michael Mauricio បើកនឹងលក់ក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះនៅថេមផាពួកគេទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអាមេរិកឲ្យធ្វើជំនួយនៅគុយបាហើយពួកគេកំពុងរង់ចាំការអនុម័តពីប្រទេសគុយបាទៀតពួកគេមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Miami ថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនចង់វិនិយោគនៅគុយបាដោយសារតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះរញរាដោយសារអគិសនីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតមិនសូវល្អស្របជាមួយនឹងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់មួយចំនួននេះបើយោងតាមសាស្ត្រាចារ្យ Jose Azel ដែលថ្លែងតាម Skype
You're looking to invest
អ្នកចង់វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទុកចិត្តបានដូច្នេះវាមិនទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ក្នុងការបណ្ដាក់ទុននោះទេ
លោកអាសែលថាគុយបាត្រូវការអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រៅពីទេសចរលក់ស៊ីហ្គានិងស្រារ៉ាំប្រទេសនេះមិនសូវមានអ្វីសម្រាប់លក់យកលុយអភិវឌ្ឍនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
តាមរយៈរបាយការណ៍ពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះថារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរុស្ស៊ីនៅតែបន្តមិនអើពើពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅតែបន្តរឹតបន្តឹងនៅឡើយតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគៀបសង្កត់លើការសម្ដែងមតិប្រឆាំងច្បាប់ឃោរឃៅទាំងឡាយដែលបានបង្កើតថ្មីនិងមានស្រាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការដាក់ទារុណកម្មដល់បុគ្គលនិងអង្គការណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទិសដៅជាពិសេសទៅលើបុគ្គលណាដែលប្រកាសពីការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឬប្រឆាំងទៅនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅតែបន្តកាត់ទោសក្រុមរើសអើងពូជសាសន៍ជនជាតិភាគតិចក្រុមកាន់សាសនាក្រុមដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងក្រុមកម្មករចំណាក់ស្រុកជាងនេះទៅទៀតក្រុមមន្ត្រីបានបដិសេធក្នុងដំណើរការស្របច្បាប់ក្នុងការកាត់ទោសជនជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទដោយសម្ងាត់ប្អូញលើការចោទប្រកាន់ពីទោសក្បត់ជាតិនិងធ្វើចារកម្មរដ្ឋាភិបាលក៏បានព្យាយាមចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទដែលមិនមែនជាជនជាតិរុស្ស៊ីមករស់នៅខុសច្បាប់ជាពិសេសមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានោះអញ្ញាធិបរាជ័យក្នុងការកាត់ទោសបុគ្គលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនអ្នកទម្លាយការសម្ងាត់និងអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដល់ក្រុមបំបាយខ្លួននៅតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបគ្រីមៀអស់រយៈពេល2ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈក្រុមឃ្លាំមើលអន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមបំបាយខ្លួនរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donbass និងក្រុមអាញាធររុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងតំបន់គ្រីមៀបានបង្កឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់និងរបួសក្រុមអាញាធររុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងតំបន់គ្រីមៀបានបង្ក្រាបក្រុមមួយចំនួនជាពិសេសជនជាតិអ៊ុយក្រែននិងក្រុមជនជាតិភាគតិចថាតាដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទីបញ្ចប់ចំនួននៅភាគខាងជើងតំបន់កូកាសរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុមបះបោលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមនិងក្រុមកងកម្លាំងប្រមទ័នបានបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការមិនគោរពច្បាប់យ៉ាងច្រើនការរំលោភបំពានទាំងនេះធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជុនខេរីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលណាដែលបរាជ័យក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាខ្លួនខំធ្វើពុតថាខ្លួនគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនោះគ្មានអ្វីដែលខ្លួនអាចអួតអាងអាចបង្រៀននិងមានឱកាសតិចតួចណាស់ដើម្បីឈានទៅដល់សក្តានុពលពេញលេញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកសាយនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកកសែតអេស្ប៉ាញ3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អេស្ប៉ាញអ្នកកសែតទាំង3នាក់នោះមានឈ្មោះអាន់តូញូផាំភ្លីកាហូសេម៉ាណូអែលឡូពេសនិងអាន់ជែលសាស្ទេបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅក្បែរទីក្រុងអាលីប៉ូផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសសេរីអ្នកកសែតទាំងនោះធ្វើការឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានខុសៗគ្នាដែលទៅយកព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារនៅទីនោះ អ្នកកសែទាំង3នាក់នោះបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអេស្ប៉ាញពីប្រទេសគូទូគីឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអេស្ប៉ាញមួយកន្លែងនៅក្បែរទីក្រុងម៉ាឌ្រីតអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលទូគីនិងរដ្ឋាភិបាលកាតាព្រមទាំងប្រទេសជាមិត្តនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតបានជួយធ្វើឲ្យអ្នកកសែទាំង3នាក់នោះមានសេរីភាពឡើងវិញនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសេរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាយកព័ត៌មានទាំង3នាក់នោះបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទូរីសមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមនៅខាងក្រៅទីក្រុងអាលីប៉ូកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ស្រាប់តែពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់និងចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដោយប្រដាប់អាវុធអ្នកយកព័ត៌មានទាំង3នាក់នោះសុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីតំបន់សមរភូមិហើយពួកគេសុទ្ធតែធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រទេសសេរីនេះពេលកន្លងមកនេះជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីជិត200នាក់បានតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីមានការបង្ហោះវីដេអូមួយដែលពួកគេនិយាយថាជាវីដេអូរើសអើងខាងពូជសាសន៍ VOA ត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់សមាជិកសភាស៊ុយអែម្នាក់ការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងអារីប្រូនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកឆ្វេងនិយមគឺលោកស្រីអាមីណេកាកាបាវិកដែលត្រូវបានគេចោទថាបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាវីដេអូនោះរួមបញ្ចូលរូបភាពរបស់ពលរដ្ឋសូម៉ាលីនិងបានប្រើភាសាដែលហៅថាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសង្គមជាមនុស្សដែលចូលសង្គមជាមួយគេមិនចោះនិងជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាខ្សោយលោកស្រីកាកាបាវេបានលុបវីដេអូនោះចៅភ្លៀមការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយកសែតមួយនៅក្នុងស្រុករបស់ស៊ុយអែតលោកស្រីបានសុំទោសចំពោះការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនោះលោកមូលេហ្គានសាន់តាអតីតគណៈបករណសេស្នាជាតិដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនិយាយថាលោកបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយប្រទេសសាំបៀពីព្រោះតែលោកមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកនិយាយថាការខ្វះវិន័យដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាំបៀនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះបានល្អប្រសើរឡើងពួកអាញាធរនៃប្រទេសមីស៊ីបានផ្ទេរជូគីនហ្គូសមែនស្ដេចគ្រឿងញៀនដែលមានទោសពីគុកនៅខាងក្រៅទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីទីទៅកាន់គុកមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្គូសមែនបានត្រូវគេយកទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដាតជូរេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការសន្តិសុខដ៏រឹងមាំដែលត្រូវបានបំបែកដោយទន្លេរីអូក្រាន់ដេរីវើរដ្ឋតិចសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបន្តការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូកំពុងជួយពួកអ្នកស្រុកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសសេរីភាគខាងជើងនោះសិស្សបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀនវិញក្រុមគ្រួសារដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញហើយពួកអ្នកលក់ដូរបានបើកហាងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់គ្នាបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរីមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជិត300នាក់រួមមានកូនក្មេង57នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនពេលការឈប់បាញ់គ្នានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.